Прэфектура папскага дому паведаміла, што 10 сакавіка гэтага года ў рымскай базыліцы Святога Грыгорыя на пагорку Чэльо Бенедыкт XVI ўзначаліць урачыстыя нешпары, у якіх прыме ўдзел прымас англіканскай царквы арцыбіскуп Роуэн Уільямс. Урачыстасць адбудзецца напярэдадні літургічнага ўспаміну Святога Грыгорыя Вялікага. Святы Отец і арцыбіскуп Уільямс наведуюць таксама кляштар камедулаў, які месціцца побач з базылікай. Гэты адзін з самых суровых каталіцкіх ордэнаў адзначае ў гэтым годзе сваё тысячагоддзе. Іх першай супольнасці ўзніклі менавіта ў Італіі. Юбілейныя святкаванні камедулаў будуць працягвацца да жніўня 2013 года і адзначацца багатай літургічнай, культурнай і адукацыйнай праграмай. 11 сакавіка гэтага года адбудзецца буйны форум на тэму «Манаская харызма і экуменічны дыялог». У ім прымуць удзел шматлікія іерархіі і рэлігійныя дзеячы, сярод якіх арцыбіскуп кантэрберыйскі Роуэн Уільямс. Ён выступіць з дакладам на тэму гістарычных сувязяў, які аб'ядноўваюць рымскую супольнасць айцоў камедулаў і англіканскую царкву, а таксама экуменічных адносінаў як неад'емным элементе харызмы айцоў камедулаў.